Morava, Moravěnka, 7. díl. Dnešním dílem začínám vyprávět o osudech olomouckých údělných knížat. V mnoha případech se olomoucká knížata podílela i na vládě v brněnském či znojemském údělu. A tak se mnohdy bude vyprávění prolínat. Není to jednoduché, ale ona nebyla jednoduchá ani doba, ve které tato knížata žila. No tak se podívejme na prvního z nich, a to Vratislava II. Údělný kníže olomouckého údělu Vratislav II. Vládl na Olomoucku hned dvakrát. Nejprve v letech 1055 až 56 a podruhé v letech 1058 až 1061. V roce 1061 se potom stal i českým knížetem. Vratislav II. Se narodil okolo roku 1033, protože přesné datum neznáme. A zemřel 14. ledna roku 1092. A jak už jsem řekl, od roku 1061 byl i českým knížetem. A známe dokonce i přesné datum, kdy se jim stal, bylo to 28. ledna zmiňovaného roku. Jako český kníže vládl do roku 1085 a poté se stal prvním českým králem z rodu Přemyslovců, ale zároveň byl i titulárním králem Polska, a to bylo v letech 1085 až 1092. Ale faktickou vládu v Polsku nikdy nevykonával. Jako olomoucký údělní kníže byl Vratislavem II., ale jako český král byl pouze Vratislavem I., protože byl toho jména prvním králem. A i tyto nuance stěžují orientaci. A proto ho budu nazývat i s číslovkou, abych posluchačům nepůsobil z matky, tedy jako Vratislava II. Byl druhorozeným synem knížete Břetislava a Jitky ze Svinivrodu. Byl bratrem Spytihněva II., Konráda I. Brněnského, Oty Olomouckého a biskupa Jaromíra. A právě podle vůle otce vládl olomouckému údělu, jak jsem již uvedl. První manželka Vratislava II. Není vůbec známa, jen se předpokládá, že byla německého původu. Známý je však její příběh, který byl popsán v kronikách, a to dokonce v několika. Když se totiž Vratislav II. Dostal do sporu se svým bratrem Spytihněvem II., z obavy o svůj život musel z Olomouce uprchnout. Ochranu hledal a také našel u uherského krále Ondřeje I. Svou ženu, onu neznámou šlechtičnu, musel nechat v Olomouci, protože byla ve vysokém stupni těhotenství, které snášela velmi špatně, možná i proto, že, jak psali kronikáři, byla velmi, ale velmi mladá. Vratislav předpokládal, že jí Spytihněv právě pro těhotenství neublíží. Mýlil se. Spytihněv, plný nenávisti, i přes prosby porodní báby, nechal šlechtičnu uvěznit za velice tvrdých až krutých podmínek. Dokonce se objevily u jednoho současného letopisce informace, že za ní do kopky přicházel místní kat. Sice to psal jeden kronikář, ostatní o tomto faktu mlčeli, ale jisté je, že Vratislavova mladá manželka předčasně porodila a porod měla velice těžký. Ale ten se neudál ve vězení. Udál se při cestě za manželem do Uher, protože se Spytihněv obával, že porod nepřežije a nechtěl si její smrt vzít na svědomí, a proto ji propustil. A jak jsem řekl, mladá šlechtična skutečně po cestě při předčasném porodu zemřela. Pravděpodobně nepřežil ani dítě. protože jsem jí o něm nikde v kronikách nepsal. Vratislav II. Se zřejmě v roce 1057 oženil podruhé a za ženu si vzal Adlétu, uherskou princeznu z rodu Arpádovců. Tím Vratislav získal silnou podporu a spojence a jeho sílu raději respektoval i Spytihněv, a proto mu olomoucký úděl roku 1058 vrátil. V roce 1061 Spytihněv II. Zemřel a Vratislav II. Po něm převzal český trůn. Adléta se však z titulu české kněžny dlouho neradovala. Zemřela totiž už počátkem příštího roku, tedy v roce 1062. Vratislav II. Se proto oženil po třetí. Bylo to s největší pravděpodobností roku 1063 a za manželku si vzal Svatavu Polskou, čímž potvrdil přátelství a spojenectví s polským knížetem Boleslavem II. Smělým. Jenomže později s ním sváděl těžké boje při dohadování o česko-polských hranicích, kdy si polský kníže činil nárok na velkou část českého území. Útok na Čechy se konal v roce 1070, když rok předtím si Boleslav II. Poradil s kyjevským knížectvím a Kyjev obsadil. Jenomže polský dobyvatel v Čechách tvrdě narazil. Česká vojska několik bitev vyhrála. Tato válka se však nelíbila císaři Jindřichu IV., neboť Vratislav jeho politiku podporoval. A jakmile zjistil, že předešlé dohody porušil polský kníže, 19. května roku 1073 císař vyhlásil vojenskou výpravu proti Polsku. Císařské vojsko však do Polska ani nevyrazilo, jenom se začalo scházet, protože Jindřich IV. Musel nejdříve vojensky řešit problémy v říši. Asi to byla chyba, neboť v té době polský stát značně sílil a v pozdější době se to projevilo v pády Poláků na české a moravské území, které byly velice četné. Jelikož kníže Vratislav II. Stál pevně po boku císaře Jindřicha IV. A pomáhal mu udělat v říši pořádek, na dvorském sjezdu v dubnu roku 1085 v Mohuči dostal Vratislav II. Za věrné služby císaři královskou korunu a zem se tak stala královstvím. Bohužel tato koruna nebyla dědičnou, ale i tak to byl velmi významný akt, především když 15. června 1085 na Pražském hradě trevírský arcibiskup Egilbert Vratislava pomazal a korunoval králem, protože bylo u císaře Polsko v nemilosti, dostal od císaře Vratislav i titul krále polského. A jak o této velmi významné události psal snad nejznámější náš kronikář Kosmas, i když, pravda, Kosmas psal latinsky. Uváděl toto. Mezitím Egilbert, arcibiskup trevírský, jsa poslušen císařova rozkazu, přijel do hlavního sídla Prahy a dne 15. června při slavné mši svaté pomazal Vratislava oděného královskými odznaky na krále a vložil korunu na hlavu jeho i na hlavu manželky jeho Svatavy, též oblečené v královské roucho. Tak to byl Kosmas. Spytihněv předtím moravské úděly zrušil. Vratislav II. Je opět obnovil a vrátil je bratrům, tedy Konrádovi a Otovi. Ale to již jsem v minulých dílech podrobně popisoval. A tak se jen zmíním, že ani tak moudrý a osvícený panovník, jakým Vratislav II. Bez pochyby byl, nepovolil již předtím zakázané slovanské liturgie a proto se mše i nadále na území českého knížectví, teď již království, sloužili pouze latinsky, čemuž prostý lid naprosto nerozuměl. Poslední roky vlády Vratislava II. Se nesly v duchu konfliktu v Přemyslovském rodě. Ale to jsem již též popisoval. A tak si jen řekneme, jakým způsobem Vratislav II. Zemřel. Stalo se to v polovině ledna roku 1092, kdy si král Vratislav vyrazil na lov. Byl znám svou loveckou vášní, ostatně stejně jako všichni Přemyslovci, při které zapomínali i na vlastní bezpečnost. A to se králi Vratislavu II. Stalo osudným. Při pronásledování jelena, který zaběhl do velmi hustého lesa, ostatní lovci honitbu vzdali. Nikomu se kvůli nebezpečí zranění do hustého porostu nechtělo. Král Vratislav však na nebezpečí vůbec nedbal. Velkou rychlostí vedl svého koně do lesa. Nestačil se však dostatečně rychle sklonit před silnou větví a ta jej udeřila do hlavy. Samozřejmě při lovu nepoužívali lovci ocelové přílby, ale pouze čapky, a tak ta rána byla smrtící. Král spadl z koně a na místě byl mrtev. Podle kronikářů a letopisců byl olomoucký údělník kníže a poté český kníže a nakonec český král pohřben ve Vyšehradském kostele. Jeho hrob se však archeologům ani při nejlepší vůli dosud nepodařilo najít, takže je docela možné, že král Vratislav II. Byl pohřben jinde. Ale kde, to se dodnes ještě přesně neví. Podívejme se nyní na jeho rodinu. Jak již bylo řečeno, jeho první manželka neznámého jména i rodu zemřela při předčasném porodu. Druhá žena Arléta Uherská žila, se narodila kolem let 1040 a zemřela roku 1062, ale přesná data, tedy dny, neznáme. Vratislav s ním měl čtyři děti. Byl to Břetislav II., který zemřel roku 1100 a byl českým knížetem. Další byl syn Vratislav, který však zemřel brzy, již v roce 1062. Potom přišla na svět i dcera Judita Přemyslovna, která se narodila někdy mezi lety 1056 až 1062 a zemřela kolem roku 1086 a byla polskou kněžnou. Posledním dětskem krále Vratislava a Adléty byla Ludmila, která též zemřela po roce 1100. Asi rok po smrti Adléty si Vratislav vzal svatavu Polskou. Ta se narodila mezi lety 1046 až 1048. Opět není přesné datum narození známo a zemřela roku 1126. Měla s Vratislavem pět dětí. Byl to Boleslav, ten zemřel roku 1091 a byl olomouckým údělným knížetem. Potom Bořivoj II., ten se narodil asi v roce 1064 a zemřel v roku, a to jim přesně, 1124 a byl českým knížetem. Pak přišel Vladislav I., který zemřel roku 1125 a byl též českým knížetem. Potom se narodila Judita Grojčská, ta se narodila asi v roce 1066 a zemřela v roce 1108. A posledním dítětem byl Soběslav I., který zemřel roku 1114 a byl též českým knížetem. Jak je podle tohoto výčtu zřejmé, rod Vratislava II. Byl velice úspěšným. Máme tady dalšího údělného knížete, olomouckého údělu, a tím je Ota I. Olomoucký. Narodil se zřejmě v roce 1045 a zemřel 9. června roku 1087. Měl přezdívku Sličný a byl nejmladším synem Břetislava I. a Jitky ze Svinibrody a byl, jak bych jsem řekl, knížetem z Znojemského údělu. To bylo v letech po roce 1055. Začal tedy vládnout kolem svých 10 let, ale vládl jen rok, do roku 1056. Dále byl údělným knížetem Olomouckého údělu a zde vládl déle, v letech 1061 až 1087. Podle kronikářů to byl jeden z nejhezčích příslušníků rodu Přemyslovců a proto mu sami lidé dali přezdívku Sličný. On se této přezdívce vůbec nebránil. Naopak, byl známý tím, že trpěl velkou slabostí pro mladinké krásné dívky. A jeho zjev mu v tom zřejmě velice napomáhal. Za panování na českém knížecím stolci s Pitíněma II. Musel pro spory s novým knížetem tehdejší olomoucký údělník kníže Vratislav uprchnout do Uher a Ota se musel s Konrádem dostavit do Prahy a vyjeměl kníže, jak se patří pod dohledem. Ota první olomoucký pak působil na panovnickém dvoře, ale ve velice podřadné a ponižující roli, jako pouhý mistr kuchyně, což pro Přemyslovce a následníka trůnu byla velká pohana. Pokud by se však Ota první olomoucký z Pitihněvovi zepřel, mohl by také skončit na popravišti. A tak se podřídil. Když pak Spytihněv v roce 1061 zemřel a na trůn usedl další z bratrů, olomoucký údělník Vratislav, byl Otovi po něm svěřen olomoucký úděl, zatímco jeho bratr Konrád obdržel Brněnsko, jak už jsem to při brněnských údělních knížatech říkal. Vratislav též rozhodl, že v budoucnu by měli olomoucký úděl spravovat synové Oty, ale Brněnsko nakonec Konrád rozdělil, neboť měl dva syny a kromě brněnského vyčlenil i úděl znojemský. Mladší bratři, tedy Konrád a Oto, tvořili vůči zpočátku knížeti, později králi Vratislavovi jakousi opozici, protože Vratislav se snažil postupně omezovat jejich pravomoci na Moravě a postupně tam posilovat svou moc. Král Vratislav nepřál ani tomu, aby se další z bratrů Jaromír stal pražským biskupem, ale Konrád s Otou svého bratra nakonec do úřadu přes nevůli krále Vratislava II. Prosadili. V roku 1063 se Ota první olomoucký oženil s uherskou princeznou Eufémií, což s největší pravděpodobností byla dcera uherského krále Béli I. a jeho ženy Ričenzy Polské. Přesně to kronikáři nepopisovali. Eufémie byla též sestřenicí druhé manželky krále Vratislava II. Adléty. V roce 1087 Ota společně s ní, tedy s manželkou Eufémií, založil klášter Hradisko u Olomouce. V roce 1087, tedy v témže roce, však Ota první olomoucký náhle umírá a vlády nad Olomouckem se ujal sám český kníže, to byl ještě kníže, Vratislav II., který jej potom udělil svému synovi Boleslavovi. Říká se, že Ota první olomoucký zemřel pravděpodobně na morovou nákazu. Vdova po Otovi Eufémie s dětmi uchýlila pod ochranu švagra, tedy Konráda I. Ota první olomoucký na olomouckém údělu panoval velice dobře. Proslul jako dobrý, uznalý vládce, na svou dobu nebyl vůbec mstivý ani krutý a tak si dávno a dávno před Karlem IV. Vysloužil přezdívku, a to i mezi vzdělanými kněžskými útvary, ale i mezi šlechtou a prostým lidem, jako páter Morávie, ale i páter Pátrie, tedy otec Moravy a otec vlasti. Tento fakt měl zřejmě na paměti kněz, který později nazval na pohřbu císaře Karla IV. Otcem vlasti a zřejmě se o tom někde v kronikách dočetl. Fakt, že byl těmito dvěma přízvisky, o ta první olomoucký všeobecně a již za svého života na rozdíl od Karla IV. Nazýván, není mezi veřejností téměř vůbec znám. Protože, dodávám, Karel IV. Otec vlasti přízvisko dostal až na svém pohřbu. Ota druhý olomoucký a Eufémie uherská měli dva syny. Byl to Svatopluk olomoucký, který zemřel 21. září 1109, Ota první olomoucký. A pak měl Otu druhého syna olomouckého, jenž zemřel 18. února 1126. Abych uvedl všechna data na pravou míru, tak matka obou synů Eufémie uherská zemřela 2. dubna příznačného data 1111. A jsme u syna olomouckého Oty prvního, otce Moravy a otce vlasti, u Oty druhého olomouckého. Jestliže se o otci Oty druhého hovořilo s úctou, o jeho synovi se to říci nedá, neboť to byl neustálý rebel, který chtěl mocí mermo dosáhnout na ty nejvyšší mety. Narodil se v roce 1085 a zemřel 15. února 1126 v bitvě u Chlumce. V letech 1107 až 1110 a potom opět v letech 1113 až 1126 vládl jako kníže olomouckého údělu a v letech 1123 až 1125 i jako kníže brněnského údělu, takže jsem o něm podrobně vyprávěl v pořadech o brněnských údělnících. Nebudu to tudíž opakovat. Za manželku měl Žofii z Bergu a s ním měl synu Otu třetího Dětleba. Ale v kronikách se dost neurčitě psalo i o dalších třech dětech a mezi nimi snad měl i dceru Eufémii. Ale tyto děti se nikde blíže nespecifikovaly. Po otcově smrti v roce 1087 musel Ota i s matkou a se starším bratrem Svatoplukem Olomouckým odejít do Brna ke strýci Konrádovi prvnímu, protože jim tehdejší kníže Vratislav II. Odebral jejich úděl. Důvody byly prosté. Vznikly mezi nimi veliké spory. Po jejich uklidnění, tedy rozumějme, když se bratři podvolili vůli knížete, který později byl králem, dostali bratři svoje úděly zpět, ale roku 1101 podpořili v mocenském boji Bořivoje II. Bylo to při povstání, které proti němu, tedy proti Vratislavovi, vedl Oldřich Brněnský. Postupem času se ale opět s pražským knížetem znepřátelili a dokonce Svatopluk Olomoucký, který se mu podvolil, začal usilovat později za pomoci právě bratra Oty o pražský knížecí stolec, a což se mu také podařilo. A kníže Bořivoj II. Byl vypuzen. Musel utéci do zahraničí, protože jinak by byl zcela jistě zabit. O tom, že Ota byl rukojmím císaře kvůli slíbením penězům Svatoplukem za jmenování českým knížetem, jsem už hovořil. Hovořil jsem i o tom, že se Otovi podařilo uprchnout. Roku 1109 byl jeho bratr Svatopluk Olomoucký zavražděn a Ota se pokusil po něm získat vládu, ale velmoži jej odmítli a knížetem raději zvolili Vladislava I. Ono se není co divit, protože se o Otovi druhém Olomouckém hovořilo jako o nestálém knížeti, který nevěděl, co to je držet slovo. Ota se s Vladislavem I. zpočátku zblížil, ale potají zároveň nepřestával usilovat o jeho svržení a získání trůnu pro sebe. Dokonce začal sjednávat spiknutí a vzpouru, což vedlo v roce 1110 k jeho zatčení a uvěznění. A také mu byl odebrán jeho úděl. Po třech letech v roce 1113 se Ota s knížetem usmířil a dokonce se oženil se švagrovou knížete a Ota pak pomáhal knížeti při několika válečných taženích, což vedlo k tomu, že mu Vladislav I. roku 1123 přidal i úděl brněnský a dokonce ho uznal za svého nástupce. Roku 1125 se Vladislav těžce roznemohl a chtěl předat pražský knížecí stolec právě Otovi Olomouckému. Ale proti němu se postavili nejen velmoži, ale i jeho matka, vlastní matka Svatava Polská. A nakonec se knížetem stal Soběslav I. O to vyšlo o život. A tak uprchl k římskému králi Lotarovi III. A požadoval nápravu, neboť podle stařešinského řádu měl nárok na trůn právě Ota. Lotar III. Proto vytáhl do boje, domnívaje se, že válku lehce vyhraje. Ale když se střetla vojska u Chlumce, bylo to 18. února 1126, byla německá vojska knížetem Soběslavem I. poražena na hlavu. Ota druhý Olomoucký v bitvě padl a král Lotar III. Byl zajat, ale o tom již podrobně jsem hovořil v minulých dílech. A máme tady dalšího olomouckého údělného knížete Václava Jindřicha Olomouckého. Ten se narodil kolem roku 1107 a zemřel velice brzy. 1. března 1130. Byl synem knížete Svatopluka a jeho blíže neznámé manželky. V letech 1126 až 1130, tedy do své smrti, byl olomouckým údělným knížetem. Stal se jim po smrti svého strýce Oty II. Olomouckého a někdy též pro své černé vlasy byl nazývaný Černý, a myslím Ota II. Olomouckého, a právě byl zmiňován v bitvě u Chlumce. O Václavovi a době jeho vlády v olomouckém údělu se v kronikách téměř nikde nic nepsalo. Po dobu jeho čtyřleté vlády se zřejmě neudálo nic, co by stálo kronikářům za zápis. A tak, když Václav v roce 1130 zemřel, velice mladý, ujal se vlády nad olomouckým údělem kníže Soběslav I. V tom roce tudíž kníže držel nejen Čechy, ale i moravské údělí. A to všechny moravské údělí, tedy Brněnsko, Olomoucko i Znojemsko. Kroninky neuvedly ani to, zda se stačil údělní kníže Václav I. oženit a splodit potomky. Však také zemřel ve 23 letech. Dokonce kronikáři neuvedli ani důvod jeho smrti. Aspoň já jsem jej nikdy a nikde nenašel. Na olomoucký uvolněný trůn usedl Lupold Olomoucký. Narodil se pravděpodobně v roce 1102. Opět, přesné datum se nikde v kronikách neuvádí a zemřel roku 1143. Ani v případě úmrtí se nikde neobjevil den a měsíc, pouze rok. Lupold byl synem českého knížete Bořivoje II. A jeho manželky Helbirgy Bábenberské. Olomouckým údělným knížetem byl v letech 1135 až 1137, takže opět jen velmi krátce. Oni se vůbec v té době ta údělná knížata, a nejenom v olomouckém, ale ve všech moravských údělech, velice rychle střídala, protože všichni knížata čeští, české knížata nebo česká knížata si moc dobře uvědomovala, že aby měli pevnou vládu nad celým územím v rukou, museli opanovat i Moravu. Soběslav I. sice dal Lupoltovi do správy olomoucký úděl, ale již o 2 roky později ho o tento úděl opět připravil. A to proto, že olomouckým knížetem jmenoval svého syna Vladislava. Kronikáři píší, že i když Lupolt nepanoval špatně, byl vyhnán jen proto, že kníže chtěl na tento úděl dosadit svého syna jako politický důkaz toho, že Soběslav považoval syna za svého nástupce na trůnu v Praze. Lupolt to dnes velice těžce, kde se po vyhnání z Olomouce zdržoval, kroniky neuvádějí. Faktem je, že se Lupolt společně s dalšími údělními knížaty, kteří byli také vyhnáni, zúčastnil povstání proti novému knížeti, a to právě proti Vladislavu II. Soběslavově synovci. To povstání se vydrželo 2 roky, od roku 1140 až do roku 1142. Celá rebelie však úspěšná nebyla a Lupolt o rok později, tedy v roce 1143, zemřel. Ani v tomto případě nevíme, zdali byl ženat a měl potomky. Opět se o něm a o tom, jak dopadl, nebo jestli byl ženat, nikde v kronikách nepíše. Asi proto, že Lupolt nikdy nebyl nějak významným vládcem. Máme tady dalšího údělného knížete, Vladislava Olomouckého. Další kníže Olomouckého údělu, o kterém toho příliš nevíme. Ostatně i on panoval velmi krátce, a to jen v letech 1137 až 1140, tedy 3 roky podle letopočtu. Byl nejstarším synem českého knížete Soběslava I. a jeho manželky Arléty Uherské. Otec Soběslav I., jak jsem již říkal, zbavil Lupolta v roce 1137 údělu a jmenoval svého syna Vladislava právě jako důkaz, že jej považuje za svého nástupce na pražském trůnu. Kníže Soběslav se v květnu roku 1138 účastnil dvorského sněmu nového německého krále Konráda III. V Babenbergu, kde si vymohl udělený Čech v léno pro svého syna Vladislava. O měsíc později svolal kníže šlechtu do Sadské a donutil jí potvrdit nástupnictví právě pro syna Vladislava. Tímto počinem byly splněny 2 nástupnické principy, ale po smrti knížete Soběslava v roce 1140 se na pražský trůn dostal někdo úplně jiný Vladislav, nikoliv jeho syn, ale synovec. Stalo se tak ze 2 důvodů. Tím prvním bylo to, že synovec Vladislav se uměl představovat šlechtě a ta ho považovala za syna zemřelého knížete. Druhým důvodem bylo opět mylné přesvědčení, že pravý syn Vladislav by byl velice slabým knížetem. Tento argument tvrdila šlechta poté, co si pojmenování vyjasnila obě jména. Po prohraném zápasu o pražský trůn Vladislav musel uprchnout opět do Uher. Podle kronikářů se Soběslavův syn Vladislav setkal s knížetem Vladislavem II. V roce 1146 na jakémsi sjezdu, ale potom o něm kroniky po dlouhá léta naprosto mlčely. Jen se kdysi objevilo, že pouze v jedné méně významné kronice, že se Vladislav roku 1152 oženil s dcerou Albrechta I. Medvěda. Naposledy se o něm jako o žijícím zmiňovali kroniky v roce 1165, potom již nikdy, takže historikové předpokládají, že právě v tomto roce Vladislav Olomoucký zemřel. A máme tady dalšího údělného knížete, Je to otec třetí Dětleb. Ten se narodil roku 1122 a zemřel 12. května 1160. Byl synem Oty II. Černého a jeho manželky Žofie z Bergu a byl knížetem Olomouckého údělu v letech 1140 až 1160, tedy celých 20 let až do své smrti, a byl to po delší době dlouholetý panovník na tomto údělu. Po neúspěšném pokusu jeho otce Oty II. Stát se knížetem a po jeho smrti v bitvě u Chlumce roku 1126 byl Ota III. Dětleb odvezen svými přáteli do bezpečí do Ruska. Na olomoucký úděl se vrátil až po smrti Soběslava I., kdy mu byl úděl potvrzen a přestalo mu hrozit smrtelné nebezpečí. Poté se společně s českou šlechtou a ostatními moravskými údělníky zúčastnil odboje proti Vladislavovi II. A olomoucký biskup Jindřich Zdík, který věrně sloužil zájmům neoblíbeného knížete, vyhlásil nad všemi odbojníky interdikt, tedy církevní kladbu. Církev v té době, a papeže nevyjímaje, vyhlašovala kladby, interdikty, jak na běžícím pásu. Vždy, když se jakýkoliv panovník nebo dokonce i velmož protivili snahám a příkazům církve a především papeže o ovládnutí Evropy i ve světských záležitostech, tak se nad interdiktem šlechta i panovníci jenom usmívali a nebrali ho vůbec na zřetel, protože na všechny největší velmože v té době papežové ten interdikt vyhlašovali. Spoura byla nakonec jako obvykle potlačena a následujícího roku vpadl kníže Vladislav II. Jako odvetu na Moravu. To bylo v roce 1141. Nakonec však k bitvě nedošlo, a to i zásluhou papežského legáta, protože se všichni zusmířili a nikomu nebyl odňat žádný úděl. Svědomím Oty III. Dětleba posléze napadl Konrád II. Znojemský biskupa Zdíka. Bylo to proto, že vůbec tento biskup nehoroval pro věci Moravy, ale byl poslušným synem pražského arcibiskupa a horoval a prováděl činy oproti Moravě ve prospěch Čechů. Takže oni si na něj vyšlápli a biskupa Zdíka málem utloukli. Ale tomu se nakonec za pomoci sloužících podařilo uprchnout a tím si s největší pravděpodobností zachránil život, protože útok na něj byl odvetou za vyhlášení kladby. Kníže Vladislav II. Se nakonec stal i českým králem a Ota III. Dětleb s ním začal docela dost spolupracovat. Dokonce s ním, jako velitel jedné části vojska, odjel roku 1147 na křížovou výpravu a o 10 let později, tedy v roce 1157, i na válečnou výpravu do Polska. O rok později podnikl král Vladislav II. Velice úspěšnou vojenskou výpravu do Itálie, tedy v roce 1058, a Ota III. Dětleb byl opět s ním. Zemřel 12. května 1160 a jeho manželka Durancie Otu III. Dětleba přežila přibližně jen o půl roku. Po něm zůstali dva synové, tedy ti, o nich kronikáři psali. Byli to Vladimír a Břetislav. Kronikáři však psali o několika levobočcích, ale nikde se jejich jména už dále neobjevila. Máme tady dalšího údělného knížete, kníže Bedřich, který se stal i českým knížetem. Bedřich byl ovšem nazýván též Friedrichem v německých zemích. A ten se narodil buď v roce 1141 nebo 2. Přesnější datace jeho narození známa není. a zemřel pak 25. března 1189. Byl synem krále Vladislava II. A český kníže z rodu Přemyslovců. Knížetem, tedy na Olomouckém údělu, byl od konce roku 1172 do září 1173 a opět na trůn usedl, a to bylo na český trůn, koncem června 1178 a to právě až do 25. března 1189, kdy zemřel. Olomouckým údělníkem byl v letech 1164 až 1173. Jeho vládou v českých zemích nebo v zemích koruny české, ale i v Olomouckém údělu nastal celé čtvrt století trvající státní úpadek. Na část problému však zadělal již jeho otec král Vladislav II. Roku 1172 král Vladislav II. Již nechtěl vládnout a tak si na sklonku tohoto roku zajezdil podporu šlechty a předal vládu svému synovi Bedřichovi. V té době však platilo nástupnické právo seniorátní a tak Bedřich nebyl částí šlechty jako kníže uznán. O to se hlásili jak synové Soběslava I., napřímě vězněný Soběslav II., který byl v té době nejstarším žijícím Přemyslovcem, ale též i další dva, tedy Oldřich a Václav. Bedřichovi nakonec vládu sebral císař Fridrich Barbarossa a udělil ji Oldřichovi. Ten se však vlády vzdal a předal ji bratru Soběslavovi. Jelikož o peripetích vlády Bedřicha jsem již podrobně hovořil, jak minulý dílek tohoto cyklu, tak především v cyklu Vládci Čech, nebudu se již opakovat. Řeknu jen to, že život knížete Bedřicha byl plný neustálých sporů, a to nejen co se týče pražské vlády, ale spory měl i s moravskou šlechtou, co by údělní kníže Olomouckého údělu. Za jeho panování se též Morava zase dělila. Takže když Bedřich 25. března 1189 zemřel a nahradil jej Konrád II. Ota, čekala ho spousta práce, aby Moravu opět sjednotil, a podařilo se mu to. V roce 1157 se kníže Bedřich oženil s Alžbětou Uherskou, se kterou měl celkem 6 dětí. Byl to Vratislav, ten zemřel v roce 1180, Žofie Přemyslovna, narozena před rokem 1176 a zemřela v roce 1195, dále pak Helena Eiren, narozená zřejmě v roce 1164, datum úmrtí známo není. Potom to byla Olga, která zemřela asi v roce 1163. Dále pak Markéta, ta zemřela v roce 1183. A Ludmila Přemyslovna, bavorská vévodkyně, narozená zřejmě v roce 1170 a zemřela 5. srpna roku 1240 v Landshutu. Takže tímto údělným knížetem a v podstatě českým knížetem Bedřichem jsme skončili tuto sedmou část našeho vyprávění o historii Moravy. Za týden se podíváme na další olomoucké údělné knížata a budeme si povídat o tom, jak žili a co dělali. A teď si dáme, vážení posluchači, než uplyne čas do 19. hodiny, pár písniček a o 19 hodin bude další díl čtení na pokračování Henryho Makoua Nemilosrdná lež.
Ten prašivej, mizernej život, člověk, aby jen jak mezek dřel, odkapává celý svět mezi prstama jak med, to pocit marnosti zas do mě věl.
Odkapává celý svět mezi prstama jak med, to pocit marnosti zas do mě věl.
Krájím jeden den jako ten druhej. Klacky pod nohy hází mě stát. Člověk stačí vydělat na to, aby mohl vstát a dojít do práce, než bude tuhej.
Člověk stačí vydělat na to, aby mohl stát a dojít do práce, než bude tuhej.
Pokud v suchu a v teple chci bydlet, musím zadlužit rodinu svou. Pak už jenom jako vůl starám se o plnej stůl a složenky z kaslíku řvou.
Pak už jenom jako vůl starám se o plnej stůl a složenky z kaslíku řvou.
Koláče bez práce nejsou, to přeci ví každej z vás. Jsou však ti, co dostanou prachy, i když nevstanou a u prdele mají nás.
Jsou však ti, co dostanou prachy, i když nevstanou a u prdele mají nás.